Putin ka autorizuar operacionin dezinformuese me qëllim të tentimit të ndikimit në zgjedhjet prezidenciale të vitit të kaluar. Megjithatë, Rusia ka thënë se është duke u përgatitur për sanksione të reja rreth këtyre çështjeve. Duke i konsideruar pretendimet absolutisht të pabazuara, zëdhënësi Putini Dmitri Peskov ka thënë më 17 mars se Rusia nuk ka ndërhyrë në zgjedhje dhe nuk ka qenë përfshirë në fushata kundër ndonjë kandidati. Komentet e Peskovit kanë ardhur si përgjigje ndaj raportit të publikuar nga zyra e drejtorit për inteligjencë kombëtare një ditë më parë, që tregon se Putin ka autorizuar një varg organizatash qeveritare ruse që të ndikonin në operacione me qëllim të denigrimit të kandidaturës së presidentit Joe Biden dhe Partisë Demokratike, duke përkrahur ish-presidentin Donald Trump për të minuar besimin publik në procesin zgjedhor dhe për të rritur ndarjet sociopolitike në Shtetet e Bashkuara. Agjencia e lajmeve Reuters ka cituar disa burime të kanë thënë se Washingtoni pritet të vendos sanksione ndaj Rusisë këtë javë për shkak të përfundimeve të raportit. Akuzat e shëbas do të përdoren me shumë mundësi se arsyetim për të vendosur në agjend çështjen e sanksioneve të reja kundër shtetit ton, ka thënë Peskov. Natyrisht, ne jemi të detyruar të marrim të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që të mbrohemi nga çfarëdo rreziku i lidhur me sanksionet e mundshme dhe të mbrojmë interesat e shtetit ton sa më shumë që është e mundur, ka shtuar mes tjerash ai. Biden ka mposhtur Trumpin në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe është inauguruar më 20 janar. Në raport është thënë se strategjia e Moskës ishte e lidhur rreth shfrytëzimit të rrjeteve të lidhura me inteligjencën ruse për të shtyrë përpara narrativat e ndikimit në mediat amerikane, të zyrtarët dhe individ të mirë njohur në zgjedhjet e vitit të kaluar. Raporti ka cituar figurat e lidhura me Ukrainën, por të afërt edhe me inteligjencën ruse, si subjekte që kanë prapur dezinformata rreth supozimeve për korrupsion që përfshin Bidenin, djalin e tij Hunter dhe Ukrainën. Mes tjerash, në gjetje është përmendur se nuk ka të dhëna që qeveria Ukraina se është përfshirë në këto operacionet të ndikimit. Ministri i jashtëm Ukrainas, Dimitro Kuleba, i ka quajtur këto pretendime si një tjetër fiasko e zëshme për Rusin. Moska ka mohuar vazhdimisht pretendimet e perëndimit për ndërhyrje në zgjedhje. Në raportin e inteligjencës amerikane, është akuzuar edhe Irani për kryerje të disa fushatave me qëllim të dëmtimit të fushatës së Trumpit, mirëpo jo dhe të promovimit aktiv të Bidenit. Zyrtarët iranian nuk kanë komentuar ende këto supozime. Trump ka zbatuar një fushatë me presion maksimal ndaj Teheranit, sa ka qenë në shtëpinë e bardhë, për shkak të programit bërthamor dhe atij të raketave, si dhe për mbështetje të rrjeteve rajonale, çka ka rezultuar me sanksione të ashpra të SBA-s kundër Iranit. Megjithatë, raport është cekur se asnjë qeveri e huaj nuk ka ndikuar në rezultatet finale të zgjedhjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli ka shprehur gatishmëri që t'i ndihmojë Kosovës për të siguruar vaksina kundër koronavirusit. Kështu është në një komunikat për media të Ministrisë për Punët e Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, teksa është bërë i ditur një takim virtual që do të zhvillohet sot pasdite në mes të ministrit në detyrë të shëndetësisë Armen Zemaj dhe ministrit izraelit të shëndetësisë Yuli Edelstein. Në 14 mars, Kosova ka hapur zyrtarisht ambasadën e saj në Jeruzalem. Përndryshe, Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Evropë që nuk ka nisur procesin e vaksinimit. Skema e organizatës botërore të shëndetësisë COVAX, përmes së cilës pritet të shpërndahen vaksinat për koronavirus në vendet e varfra, ka bërë të ditur se Kosova mund të furnizohet me këtë vaksinë deri në muajin maj. Komisioni Evropian ka propozuar të mërkurën lëshimin e pasaportës së gjelbër për COVID-19, përmes së cilës synohet lehtësimi i lëvizjes së njerëzve brenda Bashkimit Evropian në kohën e pandemisë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë gjatë paraqitjes së këtij propozimi se synimi është që sa më parë të mundsohet lëvizja e lirë e njerëzve dhe kjo është e mundur në afat të gjatë vetëm përmes vaksinimit gjithëpërfshirës. Komisioni Evropian ka sqaruar se këto pasaporta do të kenë tre elemente të cilat do të duhet të jenë të mjaftueshme për të mundsuar lëvizjen e njerëzve. Elementi i parë përmban vërtetimin për vaksinim kundër COVID-19, i dyti vërtetimin për test negativ në këtë virus dhe i treti vërtetim se personi është shëruar nga sëmundja COVID-19. Për momentin, sipas sqarimeve të Komisionit Evropian, pasaporta duhet të lëshohen në të gjitha vendet e BE-s dhe të pranohen në të gjitha shtetet tjera të BE-s, si dhe shtetet e zonës Schengen, të cilat nuk janë anëtare të Bllokut Evropian.
8 persona janë vrarë në disa të shtëna me armë zjarri në 3 qendra të saunës dhe masazhit në apo afër Atlantas. Në shtetin amerikan Georgia kanë raportuar mediat lokale më 16 mars. Një 21 vjeçar është dërguar në mbajtje rreth 240 kilometra në jug perëndim të Atlantas, ka dhënë sherifi i qarkut Cherokee Jay Baker. Shumica e viktimave kanë qenë me priardhje aziatike, sipas sherifit, mirëpo zyrtari ka thënë se hetimet janë duke vazhduar dhe se nuk di motivin e të shtonave. Konsulata e Koreas Jugore në Atlanta ka thënë se 4 viktima kanë priardhje koreane. Kremlini ka thënë të mërkurën se ndjen keqardhje për vendimin e Britanisë së Madhe për të rritur arsenalin bërthamor, pasi Britania ka bërë të ditur planet për të rritur numrin e kokave bërthamore nga 180 në 260 deri në fund të dekadës. Britania ka publikuar të martë një dokument që rikalibron politikën e saj të jashtme duke përfshirë edhe rritjen e arsenalit bërthamor, duke u tërhequr nga përkushtimet e së kaluarës për të zvogëluar sasinë që ka. Neve na vjen keq që Mbretëria e Bashkuar ka marrë këtë rrugë të rritjes së kokave bërthamore. Ky vendim dëmton stabilitetin ndërkombëtar dhe sigurinë strategjike, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov para gazetarëve. Vendimi i ri i autoriteteve britanike është në kundërshtim me marrëveshjen e fundit të nënshkruar në mes të Moskës dhe Washingtonit. Në janar, Rusia është pajtuar me Shtetet e Bashkuara për të vazhduar një pakt bërthamor në mes të dyja shteteve për zvoglim të numrit të armëve. Në dokumentin e Britanisë për politikë të jashtme, Rusia është identifikuar si kërcënimi më direkt për Mbretërinë e Bashkuar. Peskov ka thënë të mërkurën se Mbretëria e Bashkuar ka cituar kërcënimin pas sqarim. Papa Francesku ka bërthirje për t'ju dhënë fund gjakderdhjeve në Mjanmar. Edhe unë gjunjëzohem në rrugët e Mjanmarit dhe them ndal dhunën, ka thënë papa gjatë një audiencë të mbajtur në distancë nga Biblioteka e Vatikanit për shkak të kufizimeve të pandemisë. Në një shkurt, ushtria mori pushtetin në Mjanmar dhe burgosi zyrtarët e lartë shtetëror. Që nga ajo kohë, janë zhvilluar protesta kundër sundimit ushtarak dhe deri më tani llogaritet se janë vrarë rreth 180 protestues. Edhe një herë me shumë trishtim, ndjej urgjencë të flas për situatën dramatike në Mjanmar, ku shumë njerëz, shumica e tyre të rinj, po humbin jetën në mënyrë që t'i ofrojnë shpresë vendit të tyre, ka thënë Papa Francesku. Në Mjanmar jetojnë rreth 800.000 katolik, shumica e popullsisë është budiste. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.